2017 m. lapkričio 24 dieną pas viešpatį iškeliavo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackela. Šiandien Marijos radijo skrynios laidoje pasiklausykime jo ir kunigo daktaro Arnoldo Valkausko laidos apie gyvenimo prasmę. Tai laida iš Marijos radijo archyvų.
Garbė Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, pradedam laidą, kurioje komentuosim katalikų bažnyčios didįjį katekizmą. Prie mikrofono esu aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Šiandieną kartu komentuos taip pat teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela, o prie pulto darbuojasi taip pat žmogus susijęs su teologija, teologijos mokslo licenciatas Andrius Sakalauskas. Taigi tokia mūsų komanda šiandieną, na ir pirmiausia paprašykim viešpatį šviesos. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, siūsk šventą dvasį į mūsų širdis, kad jautriai priimtume tavo kalbėjimą, Dievo žodį, kad būtume atviri tam žodžiui ir visi, ir klausantis, ir kalbantis, su meilė, priimdami viešpaties žodį, su meilė, auktume tikėjime ir mūsų gyvenimas tikrai būtų didesniai Dievo garbei, mūsų skelbimas būtų didesniai Dievo garbei, mūsų kalbėjimas būtų didesniai Dievo garbei, kad visi taptume Dievo karalystės nariais ir vaikais per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, su gerbiamu Valdu žvelgiam į katekizmo tekstą, toliau vienas skyrius besibaigiantis, lieka padaryti išvadas ir pradėti kitą poskyrį. Tai dabar sustojame ties 2072 punktu ir pažvelkime, ką kalba katekizmo tekstas. Taigi, tekstas toks yra. Kadangi 10 įsakymų išreiškia pagrindinės žmogaus pareigas Dievui ir artimui, jie savo esminiu turiniu yra svarbus įpareigojimai. Jie niekiek nekinta ir galioja visada ir visur. Niekas negali nuo jų atleisti. 10 Dievo įsakymų Dievas įrašė žmogaus širdyje. Taigi, kaip matom, toks tekstas iš esmės labai paprastas, aiškus, bet jį galima būtų pakomentuoti keletų aspektų. Dabar, jeigu kalbam apie pagrindinės pareigas, tai labai svarbu mums šiandieną išgirsti, kad žmogus yra įpareigotas tam tikriems dalykams. Iš tikrųjų yra labai svarbu ir ne tuo būtiniu lygmeniu, kurį mes neretai sakome, tai štai turim dabar pareigas prisimti kažkokias, ar šiandieniniai vaikai, ypatingai jaunimas, nebežino savo pareigų, tik tai teisės, bet galbūt ne tik tai šiandieninis jaunimas, bet tai ko gero pagedusioje žmogaus prigimtyje dėl nuodėmės yra toks polinkis reikalauti savo teisių ir pamiršti pareigas. Tai čia tiesiog norėčiau gerbiamą Valdą ir pašnekinti dabar tokių filosofinių aspektų. Kodėl filosofinių? Todėl, kad pareiga yra įvairios pareigos, ne? Tai mes labai dažnai suprantam labai siaurai tą pareigą. Pareiga kokia? Tai iš viskas yra pareiga. Jeigu atsirado man žemės, tai gyventi pareiga ar ne pareiga? Toliau, kokios kitos sekančios pareigos, nes jos tos pareigos mūsų galim tiesiog nesunkiai įsivaizduoti ir suprasti, šiek tiek pasigilinę, kad jos nėra visos vienodos. Pareiga nueiti į mokyklą ar neiti į mokyklą, pareiga eiti į darbą ar neiti, yra tokia pareiga ar nėra. Pareiga sudrausti kažkokį niekdarį, kažką blogą darantį, egzistuojantį ar neegzistuojantį. Pareiga į bičiulio vestuvės eiti, ar čia nebe pareiga, ne? Bet yra kitų dalykų, kurie yra pareiga. Pareiga krikščioniška pareiga, ką reiškia krikščioniška, nieko nesakysiu dabar, bet ką aš norėčiau tiesiog išplėsti tą kalbėjimą apie pareigą, tai yra labai svarbi samprata, be galo svarbi samprata, nes šiandieną kalbam, kad Lietuva savižudžių tauta. Kai kas prabyla, jeigu pasižiūrėsime Delfi ar kitus ten portalus, teko tokių komentarų skaityti, bet kalbėjo, kad lietuviams galbūt būdingas pilėnų sindromas savotiškai, kad štai lengviausias būdas, kabutėse lengviausias būdas išspręsti gyvenimo sunkumus ir problemas save sunaikinant, ne, tai ar kas čia kažkas užprogramuota save naikinti, ar atvirkščiai turėtų būti įdėta kita programa, jeigu taip kalbėti irgi, kabutėse programa, nes žmogus neturi būti programuojamas, bet kita vertus mes galim kalbėti apie tam tikrą programą, ta prasme, kad mes esam savo kultūros, savo auklėjimo tam tikras rezultatas, tam tikra išdava. Ir štai tame visame kontekste naujas gyvenimas susijęs su pareiga, kuri kyla iš pačios Dievo prigimties ir su pareiga, kurią Dievas įtvirtina mūsų prigimtį, iškeldamas į kitą lygmenį, ištardamas savo 10 žodžių, nes mes, jeigu kalbam apie 10 dievo įsakymų, tai iš tikrųjų daugelį komentarų ir pačiam šventam rašte mes nerasime tokio esmė, kad tai yra įsakymai. Tai visų pirma yra žodžiai, kokie žodžiai. Tai štai norėčiau valdytas paklausti, tiesiog, na, mano asmenyje tai klausytojai te klausė, kaip matytum platesniam tokiam kontekste, kas tai yra pareiga, pareiga būti, pareiga gyventi ir paskui pareiga išreikšti save kaip krikščionį šitai žemė.
Gerbėjus Kristui, tikrai labai filosofinis klausimas, turbūt pats toks esminis klausimas, ką mes čia žemėje darome, kodėl mes esame ir jeigu apie tai mąstysime, tai turbūt prieisime išvados, kad gyvenimas yra visų pirma dovana. Tai yra, kad gyvenimas yra didžiausia dovana, kokią mes galime gauti, bet ne tik tai dovana, bet taip pat ir uždavinys. Tai yra, kada suvokiame, kad mes turime tą ypatingą dovaną būti, kitas klausimas yra, ką mes turime čia padaryti. Ir čia jau yra tas žodis turime. Tikrai šiandieninėme pasaulyje tas suvokimas, kad gyvenimas yra užduotis, kad mes turime suvokti ir ją įvykdytis, yra pradingęs. Tai dėl to labai gerai yra prisiminti 10 žodžių, prisiminti ir juos kartoti, kad nepamirštume, kodėl mes čia atėjome, kas yra tie esminiai dalykai, ko mes turime laikytis. Ir tos pareigos arba uždavinėje tokie įvairūs yra. Ir Dievui pirmiausiai mes turime pareigą, Dievas dovanoja mums būti. Ir tas mūsų gyvenimas, jisai gali būti arba Dievui atsiliepimas į jo kvietimą, į tą tikslą, kuris mums yra numatęs, į tą pašaukimą, kuris mums yra numatęs, arba neišgirdimas ir neatsiliepimas. Taip pat ir pareiga ir švęsti, ir garbinti taip pat. Mes dažnai žiūrim, kad religija šiais laikais yra tapusi lyg hobis. Ar ne, dalis žmonių sekmadienį vyksta į gamtą, kiti į sodus, dar kiti būna namuose ir gal knygas skaito, televiziją žiūri. Bet ta diena yra skirta patiems esminiams dalykams. Tai yra prisiminti buvimo dovaną, pašaukimo dovaną, gyvenimo dovaną ir Dievui dėkoti. Su tėvais taip pat irgi yra tas santykis, kad gyvenimas jis ateina iš kažkur tai, iš mūsų protėvių, iš mūsų tėvų. Mes kažkaip tai ir su tėvyne taip pat esam susiję ir negali sakyti, kad čia atsitiktinumas, na, vat, gimiau Lietuvoje ar gimiau kažkur kitur, bet esu laisvas pilietis, turi teisę laisvai keliauti dabar. Pabrėžiama tą teisę, žmogaus teisę į laisvą judėjimą, bet giliau pamašius, tai mes labai už daug ką turim dėkingi būti tiems, kurie gyveno prieš mus. Rezistentams, disidentams, pokario partizanams, tiems, kurie gaivino lietuvių kalbą, kūrė raštiją. Mes nebūtume mes, jeigu nebūtų tų žmonių. Ir tai nėra tik tai dovana, bet tai taip pat yra ir uždavinys ir pareiga pratesti tai, ką mes gavome.
Bet labai įdomu, čia iš tikrųjų ir tai, kad tu kalbi ir ką katekizmas sako, pareiga, toks narus toka žodis, mes dabar pripratę gal daugumoje ieškoti tokio atsipalaidavimo formų ir mums atrodo, kad pareiga tai kažkas tokio, kas kaip jungas savotiškas, ne? Bet kur problema, čia būtų pagrindinė problema, ar problema mūsų supratime, ar problema tame, kad tikrai galima būti kitaip ir būti be pareigos, nes dabar daug ir kino filmų, laidų televizijos propaguoja tokį gyvenimą, lengvą gyvenimą, milijonieriaus, kabutėse čia gyvenimą tokį, bet kur viskas sklandžiai, žiūrėk, kiek serialų, ypač mūsų ir pensininkai, ir pensininkės, prikybė prie tų ekranų, žiūri į tokius muilinius visokius serialus ir jie kažkaip po truputį, bet formuoja savyje tokią sampratą, kad įmanomas kitoks gyvenimas. Tai dabar čia ta prieštara tokia. Ar įmanomas gyvenimas be pareigos? Čia reiktų turbūt klausti pagrindinis dalykas. Ar iš vis pats gyvenimas, jis tiesiog ar jis gali būti be pareigos, ar jis netampa kažko kitu? Nes čia dar kitas labai svarbus būties klausimas apie tą Martinas Heideggeris, filosofas 20 amžiaus, laikomas ko gero vienu garsiausių filosofų. Tai apie ką kalbėjo? Kaip būti iš tikrųjų, arba kaip būti autentiškai nelietuviškai. Žodis, tai sakykime, kaip būti žmogui iš tikrųjų, arba kaip būti žmogui tikrų žmogumi. Tai vėlgi, ar gali žmogus atsietai būti nuo savo prigimties, nuo dieviško to prado, ar gali būti atsietai? Žodžiu, klausimas būtų toks šiandieną net retorinis mums visiems klausytams, ne, kad valdyt, norėčiau, kad praplėstum tą mintį. Ar žmogus nepateko šiandieną į tam tikro klaidingo mąstymo srovę, vagą, tokią upę, nes jo klaidingo visiškai pasaulio matymo nepradėjo įsivaizduoti, kad gyvenimas tai yra lengvas pasivaikščiojimas laikė ir erdvėje. Tai kaip tu atrodo tiesiog
tą? Taip gali atrodyti ta kultūra, kurioje gyvename, kurioje labai daug yra pasilinksminimo, tai lyg ir tokia malonumo aplinka, kai tu gyveni, džiaugiesi, kas beje nėra blogai, žmogus yra sukurtas linksmintis ir džiaugtis ir būti laimingas, bet turi būti dar ir kitas dalykas, tai yra, kad malonumas negali būti savitikslis, kad mes dabar gyvename toje tolyn nuo būties judančioje aplinkoje į tokią iliuziją netikrybę. Iš esmės tai, su kuo dykumos asketai kovojo kažkada, tai su iliuzijom, su ta netikrinybė, tai mes dabar tiesiog lekiam į to glėbi, nes malonumas yra tikslas. Bet tikras džiaugsmas ateina tada, kada tu atlieki savo pareigą. Tai yra, iš tikrųjų žmogus laimingas yra ne tada, kada jisai ieško, kas jį padarytų tokiu, bet tada, kada jisai suvokia savo buvimo prasme, tikslą, kryptį, juda tą kryptimį ir kada žengia žingsnį, jeigu peržengia save, jisai išgyvena didžiulį džiaugsmą. Tai tie dalykai, pareiga ir laimė, jie neprieštarauja vienas kitam. Čia mūsų tokia gal iškreipta šio pasaulio, tokio nutolusio nuo Dievo samprata yra tai, kad yra 6 dienos vargti, 1 diena atsipalaiduoti ar linksmintis, ar savaitgalis linksmintis, bet tas tikras gyvenimas su Dievu ar Dievo karalystėje, tai yra, kad tu darydamas tai, ką tu turi, tu darai tai, ką tu iš tiesų iš savo esybės nori daryti ir tu esi laimingiausias darydamas. Ir nieko nėra džiaugsmingiau, kaip elgtis teisingai ir atlikti pareigą, kaip skautai sako, Dievui, tėviniai ir artimui.
Bet, žiūrėk, man labai patiko tas tavo išreiškimas, kad iš tikrųjų tolstame, ar esam tai kultūrai tolstančiai nuo pačių savęs, galėtume sakyti, ne? Taip išeina. Ir dabar dar norėčiau tokį provokuojantį klausimą, šiek tiek, aišku, provokuojantį, tokį galbūt ir klausytojams jis būtų labai svarbus. Kaip suprasti, kad pagrindinės pareigos Dievui, kas čia per dalykas? Kaip galėtume įvardinti taip paprastai, glaustai? Įsivaizduoju, kokias mes pareigas Dievui turime? Aišku, daug kartų galbūt apie tą esam užsiminę, bet dabar labai tiesiai galėtume savo iškelti šitą klausimą. Ne? Nes katekizmas sako, žiūrėk, 10 Dievo įsakymų išreiškia pagrindinės žmogaus pareigas Dievui.
Ir dar sako, kad tai yra įrašyta žmogaus širdyje.
Taip.
Tai pagrindinė pareiga tai tiesiog būti, ne gyventi toje iliuzijoje arba kaip dabartinis popiežius Pranciškus sako, tai regimybės kultūroje, išorės kultūroje, bet iš tiesų būti, gyventi. Kitas dalykas tai yra būti savimi, tai yra atrasti, kas aš toks esu ir tai yra pagrindinė pareiga. Jie net ne žydai žinojo, graikai, kurie sakė pažink save, tai jie taip pat suvokė, kad kažkur giliai žmogaus viduje yra tas įstatymas arba prasmė, jie tai vadino žodžiu logosas. Ir kaip iš Evangelijos pagal Jono prologo žinome, kad Kristaus vardas yra tas logosas, Kristus yra žodis. Bet tas žodis jisai buvo visada, ta žodis, ta prasmė yra įrašyta į žmogaus prigimtį ir ne visame kame yra. Žmogus, jeigu atmerktų akis, jeigu prabustų, jeigu suvoktų, jisai suvoktų, kad visa tai, kas yra dekologas, tai čia taip ir yra, taip ir turi būti, kad to net nereikėtų užrašyti tada, tad būtų akivaizdu. Bet tik dėl to, kad tai nėra akivaizdu, kad mes nebemokame įsiklausyti į tą balsą, sąžinės balsą mumyse, arba kad nemokame perskaityti tų prasmės užuomino, kurios yra pasaulyje. Tik dėl to mums reikia to rašytinio žodžio, kuris buvo duotas ant Sinajaus kalno.
Kita vertus, mes tapome jau nuodėmis, nes norėtų sakyti vergais, bet tam tikrais įkaitais, ne, ir Jeigu kalbant apie tas pareigas mūsų, pareigas būti tiesoje, mes savyje galime atrasti tokį troškimą, net, sakyčiau, gal net savotiškai giliai paslėptą, kurį galime įvardinti kaip polinkį daryti kompromisus su blogiu, su nuodėme. Ir tai pastebim ypatingai tada, kai turim atstovauti tiesai, bet ta tiesa ne visą laiką mums patogi, ar jin pareikalauja drąsos, ar jin pareikalauja aiškios pozicijos, ar jinai ta pozicija pareikalauja iš mūsų tokio tvirtumo, kuris gali šiek tiek susikirsti su mūsų savisaugos ar naudos kažkokiu tai potroškiu ar jausmu ir tada pamatom, kad mes galime iš tikrųjų pasiduoti netiesai. Pavyzdžiui, ne, tai tą galim kaip konkrečiam gyvenime, matėm tarybiniais laikais. Vagystė praktiškai buvo tapusi gyvenimo norma. Aišku, mes galim surasti begalę pateisinimų. Šitam, nes valstybė nemokėjo pakankamų atlyginimų, buvo okupacinė valstybė ir taip toliau. Tačiau okupacija baigėsi, o polinkis vogti, drąsiai galim šiandieną tą pasakyti, polinkis vogti išliko mūsų tautoje labai gyvas, nors turėjome seniai peržengti, suprasti, kad jau esam pilietinė visuomenė, esam visuomenė, kuri gyvena visai kitais principais, kur iš tikrųjų mūsų darbas sukelia konkrečius padarinius pasekmes ir tikrai reikia išsilaisvinti, ne, nuo to polinkio vogti įvairiom formom. Bet dėja, tas polinkis egzistuoja. Arba, sakysim, perspėti, kad ir savo viršininką kažkokį tai nepritarti, bent jau jo neteisingai nuomonėje, ne? Kas susidūrė, žino, kaip tai su tokia situacija, kaip tai nėra lengva, kadangi man norisi galbūt ir atstovauti tiesą, bet kadangi viršininkas sako, o šiek tiek pagal tą liaudišką galbūt principą, viršininkas visą laiką teisus. Antras punktas, jeigu viršininkas neteisus, žiūrėk, pirmą, čia tokie nekalambūrai liaudiški, bet jie įgauna mumise mūsų gyvenime iš tikrųjų labai realias konkrečias išraiškas. Tai štai, nes gali nukentėti mano piniginė, gali nukentėti mano pareigos ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiranda tokių dalykų, kai mes imam daryti kompromisus su savo iš pradžių galbūt tokiais negiliais dalykais, o paskui, nedaug dieve, prasideda kompromisai ir su sąžinė. Tai štai dabar mes antras toks momentas labai svarbus. 10 dievo išsakymų išreiškia pareigas artimui, pareigos artimui, ne, čia apie tai nemažai kalbėti, ir vis dėlto kas tai būtų pagrindinis dalykas, pareiga artimui, pareiga žmogui, ne, žmogaus pareiga žmogui, čia tokia yra kalba, žmogaus pareiga žmogui, kokie būtų valdai.
Kalbant apie tas ir pareigas Dievui, tai žmogus, kadangi yra toks, kuris negali nebendrauti, mes gyvename pasaulyje, kur esame mes ir esame kiti, ir tas buvimas su kitais, jisai mus įpareigoja elgtis tam tikrų būdų. Ir būtent iš žydų mąstytojų 20-ame amžiuje ir ypač po holokausto, po daugybės žmonių žūties antrajame pasauliniame kare, ir prieš tai ir po to buvusių tokių žiaurumų atsirado mąstytojai, vienas iš jų yra kilęs net iš Lietuvos, iš Kauno, Emanuelis Levinas, kuris sako, vienas iš pagrindinių dalykų, kas labai svarbus žmogaus gyvenime, tai yra kito žmogaus veidas, ir kuris nebyliai sako, nežudyk. Tokia labai gili patirtis, tai yra tiesiog, kai galvoji apie save, tai tu gali tada galvot, man reikia daugiau visko, aš turiu apsirūpinti, arba aš turiu būti saugus, arba aš turiu kažkaip tai prasisukti gyvenime, bet būna tokio akimirkų, kai susiduris su kitu žmogumi ir kito žmogaus veidas, jisai klausia, o kaip aš? Ar tu negali įsivaizduoti, kad tu būtum mano vietoje, o aš būčiau tavo vietoje, kaip tada viskas atrodytų. Ir čia tokia yra labai gili, tokia gyvenimiška patirtis, bet mes labai linkstame užmiršti tą esminį dalyką, kad mylėti kitą taip kaip save. Ir čia ta vadinamoji auksinė taisyklė, kuri visose kultūrose yra sutinkama, taip ir Konfucijus kalbėjo, taip kalbėjo ir Indijos išminčiai, ir artimųjų rytų, kad čia yra esminis dalykas, yra, tai yra, kad būti pasaulyje ir būti kartu su kitais ir jausti kitus žmones taip, kaip mes jaučiame save.
Ar kitas momentas labai svarbus, žiūrėkit, katekizmas sako, jog tie įpareigojimai, tai yra pareiga būti žmogumi santykėje su Dievu ir pareiga būti santykėje žmogumi su artimu, sako, jie niekiek nekinta ir galioja visada ir visur. Taigi ta iliuzija, kad žmonija gali sukurti kažką tai šalia Dievo, iš tikrųjų yra viso labo iliuzija ir gaila, kad labai žalinga. Tai yra ydinga iliuzija, kuri nuveda, net tiesiog sunaikina kūrybinės jėgas, kūrybinės galės, nes laikas bėga, taigi žmonija, jeigu neįsiklauso į 10 Dievo žodžių, tai iš tikrųjų stato namą ant smėlio. Tai štai galioja visada ir visur. Aišku, galima neikti, mykti, kaip dabar, sakysim, paplytus tokia mada dalies mūsų žmonių. Matyt, turbūt visur taip yra. Jeigu aš niekad neskaitau šiaip jau komentarų, bet jeigu kada užmeti kur akį, tai į kokius komentarus, tai randi ką, kad ten dalis piliečių viskuo yra nepatenkinti ir gali sukritikuoti bet kokią temą, nors iš tikrųjų, ko gero, nieko neišmano toj temai. Bet ką, ar apie mediciną, ar apie religiją, ar apie verslą, nesvarbu, suras prie ko prikipti ir visus kitus laikyti kvailiais, nors iš tikrųjų tai būtų atvirkščiai. Tai štai, atsakymas visiems mums yra labai aiškus. Dievas prabilo tam, kad sukūrė žmogų, jį iš tikrųjų ir išlaikytų ir pakviestų būti laisvu žmogumi, atliepiančių savo giliausiai pašaukimą. Ir tai yra sunkus pašaukimas. Dėl nuodėmės jis tapo ypatingai sunkus, mums reikia eiti su savo kryžiumi ir tame atrasti džiaugsmą ir prasmę. Ir dabar norėčiau net valdo dar tokia mintis kilo. Ne popiežius dažnai kalba dabartinis popiežius, nes, kaip sakyt, pripratom taip pridėta dabartinis pranciškus popiežius kalba, neretai pavartoja, kalbėdamas apie bažnyčią, karo, lauko, ligoninės terminą. Ir kodėl taip pane yra? Kodėl? Todėl, kad mato pasaulio matyti specifinių labai būdų. Tad norėtųsi man dar kartą grįžti prie tos temos, prabilai apie džiaugsmą, apie laimę, tai yra tikri dalykai. Ir štai dabar bažnyčia kaip karo lauko ligoninė. Ir pareiga, ne pareiga. Kaip mums tos dalykus vis dėlto žmogui įtrokštančiam laimės suvesti į vieną tašką?
Karo lauko ligoninė, tai kelis dalykus primena, visų pirma, kad vyksta karas ir ten yra sužeistųjų, tai čia turbūt nereikia sakyti teologinėje kalboje, koks tai yra karas, kad tai yra karas su piktuoju, su pasauliu ir su nuodėme, ir mes dažnai esame sužeidžiami ir kitus taip pat sužeidžiam, ir dėl to mums reikia gydymo, kad mes grįžtume į tą įprastinę teisingą būklę. Tai dar vieną tokį dalyką primena šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame yra ta vadinamoji relativizmo diktatūra, kur kiekvienas gali sakyti, ką jisai galvoja, kur nėra vienos tiesos, kur kiekvienas turi savo nuomonę ir ją garsiai reiškia. Vis dėlto yra dalykai, kurie yra tikri, tik tai apie tai dažnai yra nepagalvojama. Religijos arba moralės srityje dabar taip linkstama sakyti, kad čia yra kultūriniai dalykai, kad čia anksčiau tai buvo ir nereikia perkelti tų dalykų iš 3000 metų senumo į dabartinius laikus, kad dabar jau mes kitaip galime susitarti gyventi ir čia tie dalykai yra pasenę, bet vėlgi vat, karo lauko ligoninė ir jeigu tu guli ant operacinės stalo ir tu girdi daktarą sakant, šiaip tai aš nežinau, kas čia tam žmogui yra, ar čia jį operuoti, ar neoperuoti. Ką manote? Čia jau nebegali būti tokios nuomonių srities, nes tu žinai, kad nuo to priklauso tavo gyvybė, kad jeigu daktaras suklys, jeigu jisai pasirinks neteisingą gydymo strategiją, tu gali nebebūti, bet mes nepagalvojame, kad taip pat yra ir su tais dalykais, jeigu mes vadovausimės klaidingomis taisyklėmis gyvenime, tai ar mes nerizikuojame savo gyvenimu. Ir tose pačiose knygose, Biblijos, kur randame ir 10 žodžių, yra labai graži vieta, kur Dievas sako, aš prieš tave padedu du kelius. Vienas kelias veda į gyvenimą, kitas kelias veda į mirtį. Nuo tavęs priklauso, kurį tu kelią rinksis. Ar tu rinksis kelią į gyvenimą, ar tu rinksis kelią į mirtį, ar kelią į buvimą, kas sakytume, ar kelią į nebūtį. Ir tos gairės, kurios surodo, kad kelias į buvimą yra tie 10 žodžių. Tai yra kaip tokios vėliavėlės ar nuorodos, kuriomis yra sužymėtas gyvenimo kelias. Tai žydai, kada bendravo su Dievu, tai kaip jie suvokė gyvenimą. Tai gyvenimas yra gyvenimas pilnaja to žodžio prasme, tai yra kupinas gyvenimas, yra laimingas gyvenimas ir žinojo, kad toks gyvenimas yra nepasiekiamas gyvenant bet kaip arba gyvenant su nuodėme. kad...
Tik vienybėj su Dievu, iš tikrųjų įmanoma gyvenimo pilnatvė, tokia buvo jų mintis visą laiką. Ir štai tas šlovinimas pastovus buvo pirmoji vietoje garbinimas ir šlovinimas ir po to tik tai prašymą, ne, čia mes jau paliečiam šiek tiek maldos temą. Dabar dar mūsų gerbiamas Andrius prie pulto sėdintis mums duoda garbingą ženklą, kad sulaukime trumposios žinutės, pabandykime atsiliepti, kol dar laiko turim.
Klausytoja teiraujasi apie palaiminimą, apie laiminimą šventųjų mišių metu. Ar kunigai turi šią pareigą, nes daug kur taip nėra daroma?
Ačiū už klausimą, bet nelabai supratau minties. Kaip suprasti palaiminimą?
Laiminimą tiesiog liturgijos metu turbūt turi minti.
Tai palaikai, visą laiką mišių pabaigoje yra palaiminimas. O apie kokį dar palaiminimą kalba, tai nežinau. Reikėtų patikslinti, nesunku suprasti jūsų klausimą, nes galbūt turi kokį nors specifinį palaiminimą.
Ar būna mišių metu ir ypatingai ten palaiminimą.
Arba švenčiausių sakramentų gal?
Su Evangelija, va, su...
Su Evangelija, tai čia toks nulaisvas, kaip sakyti, palaiminimas švenčiausio sakramento, jeigu ten tos yra pamaldos švenčiausio sakramento garbinimo, tai tada palaiminama švenčiausio sakramento, pirmiausia, tai dar, nu, pagrindė tai daroma pirmąjį sekmadienį, arba šiaip, jeigu klebonas gali sugalvoti ir pakviesti tautą kokią nors adoracijai, tai palaimins. Jeigu turit mintį, sakysim, kas laiminamas vietoj švenčiausio sakramento priėmimo, vietoj komunijos, kurie žmonės negali eiti, tai dabar įsigalėjo tokia tvarka, kurie negali eiti komunijos, jie prieina. Gražus paprotys, iš tikrųjų, jie gauna tiesiog tik tai palaiminimą. Vaikai, sakysim, kurie dar neprie pirmos komunijos, irgi gauna palaiminimą. Jeigu būtų klausimas apie užtarimo pamaldas, arba kaip vadinam, užtarimo, išgydymo, išlaisvinimo pamaldas, įvairiai vadinam, tai yra atskira tema visiškai, bet tai yra atskiros pamaldos, visiškai atskiros pamaldos, jų paskirtis yra išreikšti Dievo galę per bažnyčią tikintiesiems, įdant jie galėtų sustiprinti ypatingą maldą, ypatingų palaiminimą esantys atskiriems ypatingiems poreikiams, toliau tęsti savo gyvenimišką kelionę. O tie ypatingi poreikiai būna kokie? Pagrindė dvasiniai, psichologiniai sužeidimai, tokie nusunkumai, taip pat prašant fizinio išgydymo, tai čia tokios būtų tokia daugiau. Galim drąsiai vadinti užtarimo pamaldas to pačiu ir charizminė malda, nes tai yra tokia sakramentalija, kurioje telpa charizminiai elementai. Ką reiškia charizminiai? Tai yra laisvi tokie elementai, šaukiantis Dievo pagalbą šventosios dvasios. Tai žinau, jeigu pataikiu kažkurie tai jūsų mintį, tai ačiū Dievui, jeigu ne, tai kitą kartą paklausit tiksliau. Dar kitos žinutės sulaukiam.
Gal ne į temą klausimas, bet toks gan... Aktualus, manau, ką daryti Lietuvoje labai daug burtininkų, būrėjų, astrologijų ir astrologų ir dar visokių kitokių aiškiaregių. Ką daryti?
Ačiū už klausimą. Aš jūsų galėčiau taip pat ir gerbiamas valdas galėtume paklausti, ką daryti. Aš tai atsakyčiau labai paprastai. Tai rodo mūsų religingumo troškimą ir, aišku, tam tikrą širdį esantį religingumą. Tačiau tuo pačiu tai demonstruoja ir mūsų lengvą tikystę, iš tikrųjų. Tai dabar ką daryti? Tiems, kurie tikrai tikėti dar labiau ir patikėti, kad tikrai Dievas mūsų gyvenimą veikia. Kitaip tariant, ieškoti tų tikėjimo veiksmingų išraiškos formų, kad mūsų tikėjimas taptų mūsų gyvenimą. Arba mūsų gyvenimas tai būtų tikėjimo išraiška. Tai mano būtų tokia mintis, kad kiti žvelgdami mūsų, susitikdami su mumis pamatytų. Tikrai šitas yra paprastas, tikintis, žinantis, ką išpažįsta, gyvenantis pagal tam tikras taisyklės, principus, savo įsitikinimus, to ir kita vertus, kaip popiežius šiandien ir kviečia, bet tuo pačiu išliekantis šiltas, artimas žmogus, bet kuris turi savo stuburą, aš taip sakyčiau toks. Tai tas mūsų gyvenimas tikrai duos rezultatą. Na ir aišku, jeigu dar žodžius skelbsime savo tikėjimą, atversim burną, nebijosim, sakysim, malda bus mūsų prieinama kitiems, ar ten prie stalo laiminsim maistą, kad kiti matytų, kad štai tikintis žmogus, manau, kad tas tikrai ilgainiui duos labai gražų rezultatą. Gal Valdas dar ką nors papildys.
Žmonės labai apgauti buvo tarybiniais metais, labai protino, kad atsisakykit religijos, nes dabar jau 20-as amžius, proto laikai, mokslo laikai, bet tuo pačiu su religijos pašalinimu atėjo ir prietara ir tamsybės, kad na, tuščios vietos nebūna. Ir šiuolaikinis žmogus, kuris galvoja, kad yra labai protingas, nes neina į bažnyčią, bet bėga pas astrologus, pas burtininkus ir ekstrasensus, na, jis yra kaip akmens amžiaus žmogus, iš tikrųjų, tai yra grįžimas atgal į labai gūdžią pagonybę. Tai ne tai, kad ten Mindaugo kokius ar Gedimino laikus, ten daug tūkstančių metų atgal, kai žmogus tikėjo magiją. Ir tarp religijos ir magijos yra toks turbūt vienas labai esminis skirtumas. Kai kas netgi sako, kad pirmųjų tėvų nuodėmė buvo tas palinkimas į magizmą, tai yra norą manipuliuoti. Religija visuomet yra susijusi su tuo didžiuoju kitu, tai yra, kad aš žinau, kad aš nesu centre, kad yra pasaulis ir yra dievas, kuris tą pasaulį sukūrė ir kad tai yra centras. O magijoje tai yra žmogus, kad aš ir bijau viena vertus, nes mane gazdina viskas aplinkui, ko aš negaliu sukontroliuoti ir ta likimo baimė, fatumo baimė ir iš to kyla visi tie domėjimasis astrologija, burtais, pranašystėmis, spiritizmas, tai yra iš noro valdyti tai, kas yra nesuvaldoma. O tas noras valdytis kyla iš netikėjimo, iš labai labai gilaus netikėjimo. Tai kuo daugiau tikinčių žmonių bus bažnyčiai, tuo mažiau bus burtininkų ir būrėjų.
Kita vertus, labai gaila, kad žmonės tiesiog taip lengvai patiki tokiais dalykais, kuriuos greuna iš esmės ir atsiveria rimtai rimtiems pavojams, nes tos jėgos nėra šiaip sau, kad tik tai būtų jos tokiam intelektualiniam kažkokiam lygmenyjus, realiai egzistuojantis dvasinis pasaulis. Na, bet čia kitą temą neteskime mes jau šiandieną. Tik tai dar vienas, na, to pačia tema būtų pastebėjimas, kad neretai labai manipuliuojama mokslo vardu ir labai gaila, reiškia, nes sureikšminamas mokslas, rimti mokslininkai žino savo ribas, o dabar, kaip vienas klebonas dar tarybiniais laikais sakė, komsomolicas nemoka diktanto parašyti, o sako, kad dievo nėra. Tai čia panašiai gaunasi ir su dalimi mūsų žmonių, kurie šiek tiek mokslo ragavė, žino, nežino, kas tas mokslas, tikrai neatstovauja rimto mokslo ir sako, mokslas viską atsakys, čia mokslas, šiais laikais mokslas atsako visus klausimus ir dievo nereikia. Tai iš tikrųjų toks labai paviršutiniškas žvilgsnis, net nesuprantant, kad mokslas turi savo ribas, o būtis yra iš tikrųjų kylanti iš begalybės, tai yra kylanti iš paties Dievo. Ir niekas negali kol kas atsakyti, aš taip gražiai sakau, ta prasme, kol kas tiesiog pabandykit atsakyti į būties klausimą, kodėl kas nors egzistuoja, čia yra pagrindinis filosofinis klausimas, kodėl kas nors yra iš vis. Ir kodėl yra, tai va taip, kad jeigu būtume atviri, labiau atviri tiesai ir daugiau, jau kažkada laidą turim, bet tai daugiau šiek tiek pabandytume giliau pamastyti, tiek neskubėdami, filosofiškai pamastyti, ta prasme, paieškoti pagrindinių ištakų, gyvenimo ištakų, savo gyvenimo tokių priežasčių, būties priežasčių, tai į gamtą daugiau pasižiūrėtume, tai būtų nuvainikuotos daugelis tų prietarų sričių. Tiesiog žmogus pradėtų giliau į viską žvelgti ir suprastų, kad į daugą žvelgiau paviršutiniškai ir dabar tiesiog turiu tikrai atrasti Dievą, bet kitokį Dievą, negu iki šiol aš jį galbūt įsivaizdavau. Galbūt tai va. Tai ir mokslo vardu negalim manipuliuoti, nes jeigu rimtas mokslas, jis aišku, bando mokslininkai dažnai tokią poziciją užimti, tokią nešališką, ne poziciją, nereliginę ir ne antireliginę, nei religinę, bet atseit nešališką. Pats filosofai tokia pozicija bando užimti atsėti, įmanoma būti tokiu, nu, kaip pavadinkime, objektyviu, kuris nesirinka jokios pozicijos, bet iš tikrųjų patys filosofai pripažįsta, kad neįmanoma užimti tokios pozicijos, kadangi tu gyveni, realiai gyveni ir turi tam tikrą poziciją užsiimti ir taip pasakyti, kad štai mokslas atsakysi visus klausimus, iš tikrųjų nei vienas rimtas mokslininkas to negali pasakyti. Bando, šį bei tą supranta, bet dar daugiau lieka, ko jai kur kas daugiau lieka, vandenynas neatsakytų klausimų ir tik tai vienas lašelis atsakytų. Tai štai, kągi, kalbėjom apie štai, kad 10 dievo įsakymų tiesiog mus verčia save suvokti, kviečia save suvokti kaip žmonės turinčius pareigų prieš Dievą ir artimą, įdant taptume tikraisiais žmonėmis. Taigi kalbėjomės kartu su gerbiamu teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela, prie pulto darbavosi Andrius Sakalauskas, prie mikrofono Šarnas Valkauskas. Labai dėkuojam už uždėmesį, už klausimus ir Dieve duok mums šventąją dvasią, kad vis labiau auktume pažinime, tikėjime, viltyje ir meilėje. Sudie.
M. lapkričio 24 dieną pas viešpatį iškeliavo Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackela. Girdėjome jo ir kunigo daktaro Arnoldo Valkausko laidos apie gyvenimo prasmę. Tai buvo laida iš Marijos radio archyvo. Laidos pabaigai pasiklausykime giesmės, kurią mėgo daktaras Valdas Mackela. Tai giesmė Naujoji Jeruzalė.